E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi vă așteptăm în direct să discutăm pe un subiect care este sensibil, dar credem că foarte important. Când suferi împreună și pentru propriul copil. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu, vom dezbate acest subiect și vă spun bun venit.
Mulțumesc.
Trebuie să mărturisim de la ce idee a plecat această dorință de a dezbate subiectul când suferi împreună și pentru copil sau cu și pentru copil, de la ceea ce s-a întâmplat în viața Mariei, mama Domnului Iisus Hristos. Însă aș dori ca aceasta să fie cea de-a doua parte a emisiunii noastre și în prima parte, gândindu-ne la faptul că mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri ar putea să se identifice cu părintele care suferă pentru propriul copil, trebuie să dezbatem această temă și să lăsăm deschis dialogul prin intermediul numărului de telefon 0314 378 379. Iată, dar de la început, când soții decid să devină părinți, se gândesc la aceste riscuri, la suferința pe care la un moment dat o vor trăi, pentru că aceasta este tendința pe pământul acesta sau direcția către suferință. Și lucrurile acestea se poate întâmpla adesea chiar de cum se naște micuțul, când sunt anumite probleme de sănătate ale acestuia. Deja părintele începe să simtă o mare durere, pentru că se aștepta într-un fel doar la bucuria aceea.
Probabil că este una dintre cele mai sfâșietoare suferințe pe care le poate simți cineva, să aștepți în afară de timpul de latență, de luarea deciziei, dar după aceea, după ce copilul a fost conceput, să aștepți încă 9 luni și să te încarci de speranțe și de să, da? Și apoi în ziua în care copilul se naște sau în zilele următoare să descoperi că lucrurile nu sunt cum trebuie. Dar oricât de mare este suferința aceasta, ea are de-a face mai mult cu dimensiunea fizică a vieții. De obicei nu este, nu întotdeauna, dar de obicei nu este împletită și cu o responsabilitate morală, ceea ce face ca suferința de mai târziu, atunci când un copil, care e acum mare,
face alegeri greșite
și intră în necaz sau aduce necazuri asupra întregii familii. Acolo este și dimensiunea aceasta morală și de responsabilitate și acolo durerea este într-un sens și mai mare. Și probabil că despre asta o să vorbim.
Sigur. Da. Însă mă gândesc acum la modul în care am putea să transmitem un mesaj pentru părinții care suferă pentru proprii copii cu dizabilități și acești copii sunt neadaptați. Părinții se simt mai frustrați prin faptul că oricâte sacrificii, oricâte eforturi ar face ca și copiilor să fie integrați și acceptați în societate, între copii.
Prea mult nu vor, nu sunt șanse să obțină prea mult. Dar este... Cred că este ceva miraculos ce se întâmplă. Nu m-am ocupat în mai special de situații de felul acesta, dar ocazional văd pe stradă sau în biserică, mai mult în autobuz, văd părinți, poate uneori bunici, care merg la o școală, probabil la o școală specială, cu copii de felul acesta sau, în sfârșit, pentru alte scopuri. Și vă spun că parcă încă nu am văzut pe unul dintre ei fiind nervos, nerăbdător, brutal cu un copil care care nu ți aduce satisfacțiile pe care ți le aduce un copil sănătos, un copil care poate scoate niște sunete care indică un nivel redus de dezvoltare a minții, care face niște gesturi care de asemenea indică anumite probleme. Și întotdeauna am fost uimit, am rămas mult de uimire și de admirație cât de răbdători erau părinții și nu îl bruscau, nu îl admonestau. Și mă gândesc că noi care avem copii sănătoși suntem așa de pretențioși și dacă lucrurile nu sunt exact așa cum am vrea, așa îi tragem și îi smucim și vorbim aspru cu ei. E un miracol că în asemenea situații Dumnezeu, zic eu, le dă așa control de sine și înțelegere. Deci, uite că în mijlocul suferinței, cred că este și un har în plus. Chiar Pavel spune că în slăbiciune puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Și poate că uneori cei care avem copii sănătoși și bine, ar trebui să învățăm de la situațiile acestea și să ne imaginăm, dar dacă n-ar face nici ce face, dar dacă nici n-ai putea să vorbești cu el și toate sunetele pe care le-ar scoate ar fi niște onomatopei, așa, sau niște... Atunci cum ar fi? Atunci ai putea să fii răbdător, atunci ai putea să înțelegi, ai putea să-ți explici anumite lucruri și acum de ce nu poți? Acum de ce nu poți să fii fericit pentru ceea ce ai? Deci, oricât de sfâșietoare sunt situațiile acestea, văd că în ființa umană și în harul lui Dumnezeu sunt și niște resurse ieșite din comun pentru cei care sunt în asemenea stări.
Mă întreb dacă aceleași resurse există și nu le folosesc părinții atunci când este vorba de alegerea greșită a copiilor. Pentru că în momentele acelea suferința se dublează și de responsabilitatea morală de care vorbeați dumneavoastră și de procesele de conștiință. Oare nu mi-am făcut eu datoria suficient de bine? Până la urmă...
Sigur, nu putem să micșorăm sau să bagatelizăm răspunderea părinților. Sigur că avem răspundere. Deși dacă ar fi să așezăm răspunderile noastre în ordine, probabil că cea din tâi răspundere este să-i iubim, să-i ocrotim, să fim buni cu ei și pe urmă celelalte răspunderi. Felul în care un copil și mai apoi un adolescent sau un tânăr sau un tânăr adult își trăiește viața e rezultatul unui complex de factori. Este răspunderea noastră ca părinți, sunt alte influențe, este o anumită moștenire genetică. Nu vreau să spun că dacă, de exemplu, dacă eu aș face vreun lucru care e ilegal sau care este imoral, nu vreau să spun că eu trebuie să-mi iau dreptul să spun acestea sunt genele mele, aceasta este ereditatea mea, n-am ce să fac, nu mai vă uitați așa la mine și nu mai mă vorbiți de rău și nu mai mă condamnați, nu mai mă blamați. Nu cred că niciunul dintre noi nu ar trebui să spună una ca asta. Dar totuși în viața celorlalți oameni trebuie să recunoaștem că deși toți ne naștem egali, nu suntem chiar așa de egali. Unii pornesc în viață cu o anumită moștenire, alții cu altă moștenire. Pentru unii datorită moștenirii, datorită mediului, datorită condițiilor, datorită culturii în care trăiesc. E ușor, e mai ușor să fie respectuoși sau să fie corect sau să fie atent sau să fie politicoși, în timp ce pentru alții este incredibil de greu. Și cred că trebuie să recunoaștem că sunt diferențe între copii și să avem bunăvoință față de ei și mai ales, aceasta era în direcția aceasta, mergea întrebarea dumneavoastră, să nu ne acuzăm pe noi pentru toate lucrurile care nu ies bine. Pentru că, pe lângă lucrurile pe care le-am atins, în ultimă instanță, destul de devreme, în viața copiilor noștri, începe să se exprime și propria lor voință. Ei pot să aleagă, ei pot să decidă și noi nu putem să le... Și nu e bine să le frângem voința și să le încălcăm drepturile lor, pentru că o intervenție brutală de felul acesta poate să lase pe copilul acela infirm sau invalid, nu fizic vorbind, ci moralmente vorbind, pentru tot restul vieții. În cele din urmă, copilul acela va fi un adult și va trebui să ia decizii proprii, nu va fi nimeni lângă el să-i spună, stai aici, du-te acolo, ridică mâna, vorbește așa, nu spune. Nu va fi nimeni să le indice toate lucrurile acestea. Și dacă acestui copil i-am spulberat voința și capacitatea de a alege și de a face ceea ce alege și de a suporta consecințele pentru ceea ce ales, nu? Dacă am spulberat, am distrus această capacitate, ce va fi cu copilul acela? Noi nu trebuie să dresăm copii, ci trebuie să creștem copii care mâine vor fi niște adulți responsabili.
Este foarte greu să decizi să îl lași pe copilul tău să aleagă singur. Pentru că tu știi mai bine ce este pentru el.
Cel puțin așa
credem. Exact.
În unele domenii știm, în unele domenii credem că știm.
Mă întreb ce se întâmplă în sufletul acelui părinte când este frustrat de neîmplinirea visurilor proprii cu privire la copilul său. Pentru că, iată,
important.
Ți-ai făcut imaginea că propriul tău copil va ajunge bun jurist sau un pianist sau, un artist. Consider că are toate abilitățile, că investești în el, că are și o genă bună. Iar dintr-o dată observ că, dimpotrivă, are rezultate din ce în ce mai slabe la învățătură, un comportament neadecvat, ar spune și...
Nu cooperează, nu,
exact.
Nu participă la împlinirea visului tău.
Da, suferi, am văzut părinți plângând din cauza aceasta.
Da, nefericiți, părinți foarte nefericiți. Sigur, nu cred că spun vreo noutate, trebuie să avem grijă cu visurile pe care ni le facem pentru copii, pentru că în timp ce e normal și e de dorit să ne facem visuri, visurile acestea cred că trebuie să vizeze, trebuie să aibă o factoră ceva mai generală și să nu fie așa punctuală, adică cred că trebuie să visăm mai degrabă ceva de genul acesta, aș vrea să creez pentru copilul acesta mediul cel mai bun ca să devină ceea ce este, adică ceea ce trebuie să devină, nu să fie asta sau cealaltă, da? Să-l ajut să recunoască chemarea lui și să meargă în direcția aceea, de exemplu. Nu? Cred că asta ar fi un vis mai realist
și mai posibil de îndeplinit.
Mai posibil, dar mai, în ultima instanță mai productiv, pentru că uneori ne dăm seama prea târziu că am consumat o mulțime de resurse, am făcut rău copilului, am viciat, am otrăvit relațiile cu copilul, chinuindu-ne să facem din el ceva ce el nu era chemat să facă. Nu numai că l-am chinuit să facă ceva ce nu era chemat să facă, dar înseamnă că am trecut cu vederea ceea ce era chemat să facă. Deci e o dublă pierdere, că l-am forțat să fie ceea ce nu trebuie să fie și am pierdut, poate nu vom afla niciodată ceea ce ar fi trebuit, ce ar fi putut să fie. Deci trebuie să fim mai moderați cu visurile noastre și să ne mulțumim cu un plan mai flexibil să înțeleg care e direcția de viață, ce a pus Dumnezeu în copilul acesta și din partea mea să-i ofer, nu, călăuzirea morală, pentru că în orice domeniu e nevoie de asta. Și dacă va fi dulgher, cum a fost Iisus, și dacă va fi rabin, cum a fost Pavel, nu? Să zicem așa, extremele, dacă ar fi pescar, cum a fost Petru și cei mai mulți dintre ucenici, sau finanțist, cum a fost Matei, sau, nu? În orice domeniu există criterii morale, e nevoie de caracter, e loc pentru, sau e nevoie de o viață ancorată în credință și în Dumnezeu, și mai degrabă în direcția aceasta să investim.
Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Vă invit, vă provoc să formați numărul acesta de telefon și să ne spuneți care sunt motivele pentru care ați suferit împreună cu propriul copil. Sau poate că, dacă sunteți acum copii deveniți adulți, vă gândiți la suferințele pe care le-ați provocat părinților dumneavoastră. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Mă gândesc de asemenea la viața grea generată de lipsurile familiei. Așa. Și cât de mult preiau copiii această...
Da, e un foarte interesant.
Și mulți părinți suferă foarte mult pentru că nu reușesc să le ofere mai mult copiilor lor. Unii îndreptățiți, da, sunt, uh-huh, alții doresc din ce în ce mai mult, considerând că aceasta este realizarea.
Eu nu știu ce să zic, nu mai sunt astăzi copil ca să trăiesc încă o dată și să văd cum ar fi. În familia noastră, deși nu s-a făcut risipă, dar n-am simțit așa lipsa. Mai degrabă, cred că pentru copiii noștri am transmis așa o când erau mai mici, erau nu atât lipsa de bani în sine, ci lipsa de opțiuni în ce privește hrana și așa mai departe pentru primii copii care s-au născut în timpurile mai grele. Dar de exemplu, chiar ieri am pregătit, avem
trebuie
un telefon.
Trebuie să vă întrerup.
Foarte bine.
Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm cu atenție. Spuneți.
Eu sufăr acum recent că băiatul meu a decis să plece de aici și...
Așa.
După ce se va căsători, știu că trebuie să plece, da, dar sufăr foarte mult.
Nu înțelegem. Să plece din țară, de acasă?
Nu, de acasă. A făcut facultatea, a făcut naveta și acum vrea să se mute, să stea cu chirie.
Da, da. Nu. Și va fi în alt oraș sau va fi tot în orașul
dumneavoastră? Doar în București.
În București. Dar... Și dumneavoastră da, sunteți din?
Din Bolintin.
Deci în apropiere. Ar fi putut să... Da, da. Da.
Este foarte aproape de București, ar putea să facă naveta, dar nu...
Și credeți că este semnul unei înstrăinări între dumneavoastră?
Da, eu așa cred că...
V-a spus, v-a reproșat?
Suntem credincioși. Da, nu mi-a reproșat că are ceva de reproșat, dar el așa crede, așa înțelege din Biblie că va lăsa omul pe mamă, pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția sa. Dar eu înțeleg altfel din Biblie. Deci nu că trebuie să te înstrăinezi de tot de părinți. Mă gândesc că va fi o separare așa. Nu știu cum să fie.
Aveți și temeri cu privire la viața, la conduita pe care o va trăi nemai fiind sub ochii dumneavoastră?
Nu. Am temere altă, așa, temere, că el are abia acum s-a angajat, că mai are încă masterul, nu a terminat, abia în primul an.
Da.
Și are salariu mic.
Da.
Și el a fost bolnav de mic, l-am operat la inimă și...
Aha. Vă temeți că nu se va îngriji cum trebuie și că...
În principiu, eu mă gândesc că se va îngriji cum trebuie, că fata care a ales-o este o fată, după cât am văzut, eu am cunoscut așa, că îl va îngriji, dar mă gândesc că îi va fi greu și...
Ei sau lui?
A lui, pentru că ea încă mai e la facultate.
Da, da.
Și mă gândesc că nu i-ar fi fost mai greu să stea aici unde va găsi că la țară avem
și tot ce avem.
Și pentru el, că el nu-și dă seama că...
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Cred că am înțeles care este durerea dumneavoastră. Vom comenta în studio. Dumneavoastră, rămâneți să ne ascultați. Vă mulțumim. Iată, dar nu m-am gândit la această suferință, considerând că este numai normal ca părintele să se adapteze și să gândească pentru viitorul copilului său că este mult mai bine să își ia viața în mâini. Înțelegem că aici este vorba și de faptul că a avut ceva probleme de sănătate și are o sănătate mai șubredă, dar și de o dependență a mamei de propriul copil, o durere, când până la urmă copilul este adult, decide să-și trăiască viața într-un mod responsabil. Ce părere aveți?
Ce sfat e asta? Da, sunt și modele culturale diferite în zona noastră. Așa am fost obișnuiți, dacă a fost posibil, copiii să fie împreună cu părinții până la căsătorie.
Dar după?
După căsătorie, de regulă, acolo unde e posibil, să-și formeze propriul lor cuib. Și chiar și atunci tot este o suferință. Pentru că după ce ai fost cu cineva pe care l-ai luat de la cât a fost o mânuță de om și l-ai făcut nou, te legi într-un fel care e greu de explicat sau de înțeles. Și tot este o suferință. Dar sunt și alte modele culturale în care copiii adolescenți, de îndată ce încep să câștige ceva, se mută separat și, cum să spun, iau pulsul vieții, vor să vadă cum este.
Dar în cazul acesta nu este vorba de așa ceva, da? Tânărul a spus, de aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa, da? Se gândește serios să se căsătorească și în condițiile acestea dorește să își aibă propriul cuib cu responsabilitățile.
Dacă am înțeles eu bine, mama care ne-a sunat înțelegea că la căsătorie se va întâmpla lucrul acesta, dar nu mi-am putut da seama cât de apropiată este căsătoria care este preconizată. Da. Ce să spun? Nu-i putem ține cu forța pe copii lângă noi, le putem aduce cu tact, cu răbdare, unele argumente, dar trebuie să ne păstrăm pe de o parte mintea deschisă ca să auzim argumentele lor și să le dăm atenție, să le luăm în serios. Pe de altă parte, să nu împingem lucrurile în tensiune aceasta, în conflictul acesta, să nu le împingem așa de departe încât copilul care se separă fizic de noi să devină, să se încarce de resentimente și de mânie și să nu mai vrea să aibă de-a face cu noi. Dacă aceasta este decizia copilului, după ce am negociat un timp, a trebuit să spunem, bine, Dumnezeu să te ajute, noi te vom susține așa cum vom putea în condițiile acestea. Ușa noastră este întotdeauna deschisă, ești întotdeauna binevenit, vrem să păstrăm legătura. Cred că este, dacă a terminat facultatea, înseamnă că are 23-24 de ani, cred că e un timp în care e bine să simtă ca o pregătire pentru căsătorie, să simtă care sunt grijile, răspunderile unui tânăr adult și cred că e un exercițiu bun.
În moment ce a fost vorba de faptul că tânăra are grijă de fiul dumneaei, se pare că este foarte aproape momentul căsătoriei. Atunci trebuie să acorde încredere
fiului.
Dacă
lucrurile sunt așa, atunci chiar că trebuie să îi acorde libertatea aceasta și trebuie să înțelegem că treptat influența sau legătura noastră cu copiii se schimbă. Nu e mai mică sau mai mare, ci se schimbă odată cu vârsta.
Se va întoarce el cu drag acasă dacă îi oferiți această libertate. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit. Sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm cu atenție.
Aș vrea să intervin și eu puțin în legătură cu emisiunea dumneavoastră, cu sacrificiul care îl face părinții pentru copii.
Și chiar cu suferința, despre aceasta vorbim acum. Cum suferă o mamă pentru propriul copil atunci când are anumite probleme? Ascultăm. Și un tată, da.
Păi una dintre suferințele cele mai mari care le are un părinte este atunci când copilul lui este bolnav.
Așa este.
Eu vă spun din experiență că atunci când copilul meu era bolnav, bolnav de fapt, că am mai mulți, am trei, sufeream foarte mult. Și vreau să vă spun că am fost foarte, foarte, foarte atașată de băieții mei. Am și o fată și doi băieți. Și cu cel mijlociu aveam și de fapt am o legătură strânsă așa, de fiecare dată când el pățește ceva, eu simt. Dacă îl doare ceva, eu simt și el la fel de mine. Dar, venind la Dumnezeu, am conștientizat că trebuie să-i dau puțină libertate copilului.
Cam ce vârstă are acum aceasta? Cam ce vârstă are copilul din mijloc despre care vă...
24.
Cât? 24.
24? Oh, da.
Și vreau să vă spun că i-am lăsat referitor la ce a spus și fratele pastor, că nu trebuie să lași să facă copilul ce vrei tu, să facă meseria care îți place ție ca părinte. Deci copilul meu a ales să fie bucătar, l-am susținut financiar, moral și este bine. Deci, deci trebuie să dăm și puțină libertate copiilor noștri. Nu trebuie chiar să... Adevărat că între o mamă și un băiat este... o legătură foarte mare și atunci când băiatul începe să aibă o relație cu o fată, intervine puțină gelozie între mamă și...
Din ceea ce ne spuneți, ați făcut diferențe între copii. Eu, dacă aș fi fiica dumneavoastră, aș fi de-a dreptul geloasă.
Știți de ce am făcut diferență? Pentru că cel mijlociu a fost tot timpul mai atașat de mine. El... De când era mic, stătea numai pe lângă mine și am fost mai apropiați. Nu că și pe ceilalți nu i-aș iubi și pentru ei mi-aș da viața oricând, dacă e nevoie, dar orice părinte cu unul dintre copii are o relație mai specială.
Nu, deci cred că ar trebui să fie cu fiecare o relație specială.
Deci ați învățat să vă detașați puțin și ați descoperit că pe măsură ce copilul se maturizează, exprimarea iubirii și conducerea de părinte se transformă. A fost puțin greu, dar supraviețuit, se pare, da?
Asta a fost ideea mea care am vrut să o spun, dar să știți că lucrul acesta l-am reușit numai venind la Dumnezeu. Așa. Am înțeles. Dar...
În ce fel v-a ajutat înțelegerea, cunoașterea lui Dumnezeu să clarificați acest aspect? De ce? Ați spus de mai multe ori că asta v-a ajutat. De ce?
Pentru că am conștientizat că trebuie mai presus de toate pus Dumnezeu și după aceea ceilalți.
Da, pentru dumneavoastră.
Nu că n-aș fi, cum v-am și spus mai devreme, că nu mi-aș da viața oricând pentru copiii mei, oricând mi-aș da viața pentru ei ca lor să le fie bine. Și aș face tot ce stă în putința mea de părinte ca lor să le fie bine. Dar s-a mai răcit puțin chestia asta de a fi mămoasă așa, un te duci, ce faci, adică din moment ce eu am spus dimineață rugăciunea sau când mai fac peste zi și îi prezint Domnului pe brațe, sunt sigură că Domnul va avea grijă de ei și atunci eu nu mai îmi fac nicio problemă.
Da.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
E o perspectivă curajoasă și bună, da, așa este, trebuie să-i...
Eu, bineînțeles, că i-aș propune doamnei să mai studieze Sfânta Scriptură și cu privire la relația mamei lui Iacov cu acesta și nu numai, și poate că într-o altă emisiune vom vorbi despre preferențialismul acesta. Eu, sincer, consider că a făcut foarte mare diferență în ceea ce a spus despre cum a fost relația cu fiecare copil și dacă aș fi fost fica, nu m-aș fi simțit bine. Mergem mai departe, nu este subiectul nostru. Înainte de a prelua aceste apeluri telefonice, vorbeam despre viața grea generată de situația materială a familiei și de suferința copiilor.
Chiar ieri am pregătit pentru emisie prima emisiune dintr-un ciclu de 4 emisiuni cu o personalitate artistică de prim rang a lumii noastre, a lumii contemporane, un dirijor suedez născut în America, Herbert Blomstedt, și duminică va fi la emisiunea Punctul de Plecare la ora 6. 7. Dar în descrierea vieții, începutului vieții, spunea, acum are 87 de ani, deci a trăit a început viața în vremuri foarte grele. Tatălui a fost pastor și cu venituri reduse. Dar spunea așa, deși am fost săraci, nu mi-am amintit să fi simțit vreodată lucrul acesta. Și mi-aduc aminte că destul de des am auzit, chiar în emisiunile mele, persoane povestindu-și viața care spuneau același lucru. Am fost săraci, dar n-am simțit lucrul acesta. De multe ori este mai mult ceva ce noi, ca părinți, cum să spun, înțelegem sau trăim și oarecum le încercăm să punem și în dreptul copiilor aceleași apreciere, aceleași emoții sau reacții. Dar de cele mai multe ori copiii nu au, în primul rând, așteptări pe care noi, ca adulți, le avem. Da?
Ei se bucură de armonie, de bucuria din familie, de dragostea părinților și între ei și față de ei.
Se bucură să fie părinții cu ei, să simtă că este siguranță, că este iubire între părinți, că nu sunt amenințați relațional, și cu celelalte vor trece câțiva ani până când se vor uita înapoi și vor zice, a, uite, dar noi n-am avut asta, n-am avut cealaltă. Sigur, timpurile s-au mai schimbat în privința aceasta.
E adevărat, dar atitudinea copiilor, să știți că am observat că rămâne aceeași, depinde de atitudinea părinților vis-a-vis de acest lucru. Haideți să preluăm un alt apel telefonic, după care vom avea o pauză muzicală. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Vă mulțumim că ați așteptat puțin.
Și vă mulțumim pentru tot ce faceți, pentru noi toți. Aș dori, cu privire la tematica emisiunii dumneavoastră, ca și o propunere sau întrebare, ca și o întrebare retorică, dar ca o propunere, urmând firul a ceea ce a spus domnul pastor, să abordați, sau dacă puteți să comentați în această emisiune, continuând deci firul, să fie cu privire la calea părinților, așa cum ar fi putut fi dacă fiii sau fiicele risipitoare n-ar fi viciat viața părinților, care poate ar fi avut alt curs sau poate n-o să aflăm niciodată ce curs ar fi avut, dacă n-ar fi fost acești fii sau fiice risipitoare pentru care ai făcut imposibilul. Ai trecut peste multe, ai încercat toate strategiile cu depărtări, cu separări, cu sancțiuni, cu fără răutate, ci încercând să vadă ceea ce ar trebui văzut și nu la vârste așa de 17 sau 19 sau 21, ci cu vârste când oamenii au alte preocupări și, din păcate, cunosc în jurul meu și mai mult decât în jurul meu multe familii care se izbesc de această stâncă. Eu zic așa, ca un rezultat al acestei societăți nemiloase. Și din păcate, regret, și nu o să vă ocup mult timp, că societatea noastră a luat ce a fost cel mai urât, cel mai mocirlos, cel mai spurcat din Occident și n-a luat o singură lege de acolo care poate echilibra. Adică aceea prin care, printr-un simplu testament, prin care și părintele care are astfel de fii sau fiice ar fi fost puși la adăpost să nu facă temenele pentru cineva căruia i-ar fi încredințat viața într-un final, pentru că nu e nimic cu tine. Și era un testament, adus cum face în America, la cățel. Adică, da, ai un fiu sau o fiu.
Haideți să nu ne îndepărtăm prea mult de subiect. Da, am înțeles că subiect.
Am încheiat. Deci, să urmeze firul, domnul pastor.
Dacă ne mai permite timpul.
Sau ca și tematică în viitor.
Exact. Vă mulțumim pentru această flexibilitate. Mulțumim și pentru sugestia dumneavoastră. Cred că este ultimul apel telefonic în emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru intervențiile dumneavoastră. Este momentul pentru pauză muzicală. Revenit în direct, unde discutăm împreună cu pastorul Adrian Boconeanu pe subiectul când suferi împreună și pentru propriul copil. Spuneam la începutul emisiunii că această idee a fost cumva generată de suferința Mariei, mama Domnului Iisus Hristos, pentru Iisus Hristos care a suferit și a preluat păcatele noastre.
În multe feluri, atunci când ea a fost anunțată de copilul care va veni, între lucrurile bune care i s-au spus, a fost anunțată că viața lui Iisus va genera multă controversă, că va răsturna în bună măsură felul de a privi viața, binele, răul, și în ultima instanță i s-a spus și o sabie va străpunge sufletul tău.
Cum a înțeles ea lucrul acesta și cum a suportat?
Cred că a fost unul dintre lucrurile. Biblia spune că ea a păstrat cuvintele acestea în inima ei. Și cred că la fel de mult s-a gândit la lucrurile luminoase care i s-au spus, dar și la acest anunț misterios și tragic. O sabie care străpunge sufletul nu este o neplăcere minoră. E viață și moarte. Este oarecum suferința aceasta a părinților, este o componentă inevitabilă a vieții de părinte și o componentă inevitabilă a vieții în sine. Nu putem să trăim fără să suferim.
Așa este.
Atunci când Dumnezeu s-a hotărât să creeze lumea aceasta pe locuitorii acestei planete, n-a fost nicio taină pentru El că locuitorii aceștia îi vor aduce o suferință pe care nimeni altcineva nu i-a adus-o până atunci. Da? Și totuși nu a renunțat, nu a spus, mai bine nu. Nu era dator față de nimeni, da? Nimeni nu putea să-i spună, dar te-ai gândit să faci sau ai spus că faci, acum nu mai vrei să faci, ce înseamnă asta?
Cu atât mai mult cu cât Dumnezeu știa ce va suporta în viitor.
Dumnezeu știa ce va suporta El însuși și cerul, Dumnezeu știa ce o să sufere cei pe care avea să-i creeze, da?
Sigur.
Miliarde și miliarde de oameni. Și cu toate acestea, El nu s-a dat înapoi, ceea ce îmi spune că viața, atunci când înțelegem, când Îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci când înțelegem planurile Lui, inima Lui, viața încă e o fericire care merită să fie gustată, merită să fie trăită în mijlocul tuturor acestor necazuri. Chiar Maria a spus, mi se bucură sufletul în Domnul. Și aude că o sabie îi va străpunge sufletul și totuși spune, mi se bucură inima în Domnul. Dacă privim doar la firul ierbii, dacă ne limităm doar la existența aceasta, sunt multe cauze de suferință. De la un copil al tău care cade și jolește genunchii și când îl vezi căzând, parcă simți o durere, o strângere. Până la lucruri absolut catastrofale. Poate că cineva ajunge, un copil al tău, ajunge la închisoare, ajunge să săvârșească o crimă sau ajunge să fie o persoană detestată și urâtă de toată lumea, de toată țara. Și toți ceilalți pot să-și permită să-l urască și să-l deteste, dar tu nu poți să faci lucrul acesta pentru că e copilul tău. Deci nu putem separa suferința de existența umană. Ceea ce putem însă să facem este să ne alăturăm lui Dumnezeu. La un moment dat ați folosit de mai multe ori exprimarea mama suferă, pe mama o doare.
Da, pentru că m-am gândit la Maria.
Nu e nicio problemă. Și am spus și tata, dar nu am spus-o doar așa cu gândul la tata, soțul mamei sau așa, ci m-am gândit și la Dumnezeu. Tatăl, la Dumnezeu, la Tatăl Ceresc, care să ne identificăm cu El, să ne așezăm alături de El. Nici El n-ar dori ca să-i vadă pe copiii Lui suferind. El suferă văzându-i pe copiii Lui suferind. Suferința noastră este trecătoare. Câteodată uităm, câteodată ne luăm cu treaba, câteodată mai avem speranțe, dar Dumnezeu știe deja că unii dintre copiii Săi atât de iubiți, atât de dragi, nu se vor îndrepta către El și că într-o zi aceștia va trebui să dispară definitiv și fără întoarcere. Noi, din fericire, nu știm lucrul acesta, n-am putea să facem față. Dumnezeu știe și totuși. Deci să ne alăturăm Lui. Apoi, nu orice suferință este... Totuși, deși nu putem evita suferința, suferința e parte a drumului nostru prin această viață, cum e umbra care se ține de noi și nu putem scăpa de ea. Totuși, tot ce putem face este să o așezăm într-un context mai larg, să o înțelegem și să suferim împreună cu Dumnezeu și puterea Lui de a suferi să ne dea și nouă o putere. Ceea ce mai putem face este de asemenea să folosim și discernământul. Să vedem că nu orice suferință, nu orice dezamăgire e totuși întemeiată. Nu vom scăpa niciodată de dezamăgire, dar nu orice suferință e întemeiată. Sunt multe lucruri suntem subiectivi, suferim pentru că, așa cum vorbeam la începutul emisiunii, ne punem niște ținte care nu se potrivesc cu viața copilului și după aceea suferim, fie că am mers pe drumul pe care l-am forțat noi să meargă și apoi copilul nostru adult nu se simte, nu e împlinit. Fie că n-am mers și noi rămânem cu rana nevindecată și... Dar asta e, sau... Cred că nu înțelegem alte aspecte ale vieții unui copil. Copiii seamănă cu noi, dar nu sunt nu suntem noi. Noi putem să avem un temperament, copilul poate să aibă un alt temperament și lucrurile la care eu țin așa de mult, pentru el nu
valorează la fel.
Nu valorează și chiar ar fi nefiresc să-l forțez. Dacă eu sunt un tip foarte meticulos și pentru mine a 11-a poruncă ar fi să nu existe niciun fir de praf în toată casa, copilul meu poate că este, probabil că sunt un melancolic dacă am această predispoziție
riguroasă
pentru ordine și curățenie desăvârșită și tot ce nu se potrivește mă face să sufăr la modul fizic. Dacă, nu înseamnă că și copiii mei vor fi melancolici și maniaci cu ordinea și curățenia cum sunt eu. Și dacă e un sanguin sau dacă... Nu are cum să reacționeze în același fel și trebuie să înțeleg lucrul acesta și să o las mai mare. Nu? Să înțeleg că acel copil ține la alte lucruri și să-l las să se dezvolte în acea privință, să nu abandonez complet, adică, dar să nu las, cum să spun, să-mi spulbere toată fericirea vieții faptul că în camera lui este dezordine. În dezordinea aceea
e totuși
o ordine din care poate să iasă ceva bun și să nu ruinez toată atmosfera familiei că ceva nu este așa cum am vrut eu. Dacă nu m-aș fi născut melancolic și dacă eu să m-aș fi născut sanguin, atunci nu m-ar fi deranjat să înțelegem că sunt diferențe între noi și copiii noștri. Să mai înțelegem că multe dintre lucrurile pe care noi le tot spunem și le iar spunem și ni se pare că degeaba le spunem și că trebuie să le spunem încă o dată și încă de un milion de ori, să înțelegem că multe din lucrurile acestea într-o zi tot vor ieși la lumină. Și să avem răbdare. Să avem răbdare. Într-o zi o să vedem pe copil făcând exact așa cum credeam noi că trebuie să facă și cum îi spuneam și ni se părea că nu se lipește nimica de el, că trece ca găsca prin apă, cum se spune, sau că intră pe ureche și iese pe cealaltă. Să spunem, să arătăm, dar să nu tot spunem până când vedem că se întâmplă exact așa cum am vrut noi.
Se va întâmpla abia după ce încetăm să spunem.
Se va întâmpla după ce încetăm să spunem. Când va veni vremea pentru lucrurile acelea? Poftim.
Mă gândesc acum la firul vieții Domnului Iisus Hristos și la suferința Tatălui, cum spuneați dumneavoastră, Tatălui Ceresc, dar și a mamei. Și mă gândesc la necredința fiilor lui Iosif, fraților lui Iisus. La modul în care Maria uneori era influențată de ei, dar totuși păstra cuvintele spuse de Îngerul lui Dumnezeu.
Da, o foarte importantă. Noi ca adulți, ca părinți, adică în anumite privințe nu am cultivat cele mai înalte aspirații morale sau spirituale. Poate că am făcut niște compromisuri, poate că am zis, așa e viața, așa e societatea, nu poți să fii așa chiar tu singurul corect și drept. Și atunci când vedem în copiii noștri un idealism, o căutare a corectitudinii morale și din cauza aceasta au de suferit. Sigur, să ne asigurăm sau să îi invităm să nu fie intoleranți, să nu fie
extremiști,
să nu fie violenți sau așa, dar să nu ne pară rău dacă ei suferă din cauza dorinței lor de corectitudine. Dacă știm că toată clasa copiază și se alege cu note mari și copilul nostru nu vrea să copieze și e la note în urma celorlalți, să nu suferim pentru asta, să-l încurajăm pe copil, să-l ajutăm, să fim alături de el. Eu știu de ce face asta, așa să fie, întotdeauna să fie așa, nu face compromisuri, nu te da bătut. Dacă poate, noi avem în ce privește credința sau viața religioasă, noi avem înțelegem anumite chemări ale lui Dumnezeu, dar ne-am îndrăsnit să le dăm curs și am spus, așa au fost părinții, așa sunt rodele, așa e toată lumea din satul meu. Dar,
e mai confortabil așa.
Da, dar totuși, Biblia așa spune. Și după aceea, spre șocul nostru, îi vedem pe copiii noștri că ei nu sunt dispuși să zică așa, așa face toată lumea, ce să facem și noi, unde au fost strămoșii noștri, o să ne ducem și noi. Și asta este. Îi vedem pe ei că au dispoziția și au hotărârea aceasta să iasă din rând dacă au convingerea că asta le cere Dumnezeu. Dacă
ei citesc să înfrunte propriu public, da, da, până la urmă.
Poate că e greu pentru noi, dar să ne asigurăm, face copilul acesta sau tânărul acesta, face ceea ce îi spune conștiința, e dispus să sufere pentru asta, foarte bine. Chiar dacă nu în toate lucrurile face exact ce trebuie, dar o conștiință curată este un tezaur neprețuit. Sunt lucruri pentru care nu trebuie să suferim.
Noi vrem să fim noi conștiință pentru copiii noștri. Da.
Și nu e cazul. Nu e cazul.
Mă mai gândesc, dacă doriți să continuați ceea ce s-a întâmplat cu Iisus la un moment dat, când îi spune mamei, femeie, ce am a face eu cu tine, nu mi-a venit încă ceasul. Da. Pentru noi nu este de înțeles acea expresie. Maria a suferit sau nu din pricina sau când îi spune mai târziu, mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia lui Dumnezeu.
Da, da. Dar trebuie să privim lucrurile în ansamblu, pentru că după ce Iisus i-a spus Mariei, femeie, ce am eu a face cu tine, Maria capătă curaj și le spune tuturor să faceți exact ce vă va spune. Așa că eu cred că Maria a înțeles mesajul. Știți, cuvintele sunt foarte polivalente în funcție de context, în funcție de cultură,
da,
și în funcție de ton și de gesturi. Și vedem că Maria a înțeles corect. Maria nu s-a simțit jignită, înjosită sau îndepărtată, ci a spus, a presimțit că prin credință a presimțit că ceva important se va întâmpla, că dacă ea n-ar fi aparent Iisus să-i spune n-am de gând să fac nimica, dar de ce se duce atunci să le spună celălalt să faceți ceva, ce vă spune să faceți? Înseamnă că ea presimte că el va face ceva. Iar pasajul, celălalt pasaj,
zice frații că, și mama, da,
și zice că după aceea s-a dus
și a stat de vorbă cu ei.
Da, deci să privim lucrurile în ansamblu, dar asta nu înseamnă că Maria nu a suferit. Ca să nu mai vorbim de suferința chiar sfârșitoare.
La aceasta mă gândesc. Ce înseamnă pentru un părinte să-și vadă, nu știu, copilul dependent de aparate? Vorbim în zilele noastre.
Schimbăm puțin. Exact. Da, adică viața în cazul lui Iisus nu a fost nu a fost căderi morale, ci a fost conflictul dintre integritatea lui morală și spiritul de compromis al societății. Dar acum schimbăm puțin pentru ultimele clipe.
Gândindu-mă la ce se întâmplă cu o mamă când își vede copilul între viață și moarte. Da? Și pentru Maria, pentru Dumnezeu, ce a însemnat lucrul acesta? Dumnezeu știa pentru ce.
E greu atunci când nu ai și nu poți să găsești o asemenea justificare morală, când evident ceea ce face copilul tău este greșit moral și suferința, condamnarea, necazurile nu sunt decât consecința inevitabilă a modului greșit de viețuire. Ce facem atunci? Pe de o parte nu putem să nu suferim. Și așa cum am spus, nu putem să evităm suferința, suferim unii pentru alții, dar și beneficiem de suferința celorlalți. Pe 22 octombrie, eu nu am ieșit pe stradă să strig jos. Nu mi-am deschis pieptul în fața gloanțelor. Alții au făcut-o și eu beneficiez de aceea, da? Eu nu mă duc la câmp să dau cu sapa. Și totuși, masa mea e plină de mâncare. Deci nu luăm de la alții doar suferința, nedreptatea, luăm de la alții și binecuvântările. Deci să înțelegem că viața are multiple curente de bine și rău, dăm și primim, și să ne identificăm cu Dumnezeu, care în toate lucrurile acestea rămâne El însuși, nu se înrăiește, nu se descurajează, dar chiar Apostolul Pavel spune că este singurul fericit. Deci în toate acestea el este fericit, ceea ce înseamnă că știe ce are de făcut, conduce lucrurile în așa fel încât la un moment dat, când va trage linie, întregul univers, chiar cei în cauză, vor recunoaște drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Să anticipăm, să trăim prin credință de partea acestui Dumnezeu, vor fi pierderi, dar este și mângâiere, este speranță și este un viitor fără suferință.
Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, vă dorim numai bine. La revedere!